คุณกำลังรับฟังบทความจาก appdiscuss.com ปิดดอยแบบไร้ทางลงทำอย่างไงดีแนะนำวิธีเอาคริปโตไปลงทุนอย่างอื่นรายได้เพิ่มทุกวันในช่วงที่ตลาดคริปโตยังซบเซาอย่างในปัจจุบันเมื่อหันมองดูคนรอบข้างจากที่มีแต่คนพูดคุยเกี่ยวกับการเทรดคริปโตกลายเป็นว่าตอนนี้เงียบกริบไม่พูดเรื่องนี้กันเลยซึ่งเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้หมดศรัทธาในคริปโตเคอเรนซีหรือไม่คิดจะเทรดคริปโตกันอีกแล้วเพียงแค่ตอนนี้อยู่ในสถานะที่เรียกว่าติดดอยเงินลงทุนส่วนใหญ่กลายเป็นเงินคริปโตที่ราคาต่ำเตี้ยเรี่ยดินเกือบหมดแล้วหากขายตอนนี้ก็ขาดทุนหนักจึงอยู่ในสถานะไม่ซื้อไม่ขายและยังไม่กล้าลงทุนเพิ่มแล้วเราจะนั่งรอความหวังหรือมีทางออกอย่างอื่นหรือไม่วันนี้เราจะมาแนะนำการนำคริปโตในมือไปลงทุนโดยไม่ต้องขายแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นทุกวันแนะนำวิธีการลงทุนเกี่ยวกับคริปโตสำหรับมือใหม่รายได้เพิ่มทุกวันขอแจ้งก่อนว่าบทความนี้จะแนะนำสำหรับมือใหม่เลยจึงขอนำเสนอการลงทุนที่ง่ายและปลอดภัยประมาณ 2-3 รูปแบบการลงทุนสำหรับการลงทุนที่อาจได้รับผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงต้องใช้การศึกษาค้นคว้าเยอะอันนี้ขอละเอาไว้ก่อนนะคู่มือการศึกษาคว้าเกี่ยวกับการลงทุนในคริปโตสำหรับมือใหม่ที่ว่าหมายถึงมือใหม่ในการลงทุนคริปโตที่มากกว่าการเทรดซื้อขายคริปโตนะผมเชื่อว่าหลายคนไม่ใช่มือใหม่สำหรับการเทรดเชี่ยวชาญเก่งและเทรดคริปโตมานานแล้วแต่อาจยังไม่เคยศึกษารูปแบบการลงทุนอื่นๆที่จะมาช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าของเราดังนั้นผู้อ่านตอนเนื้อถือว่ามีบัญชีของกระดานเทรดคริปโตแล้วโดยเฉพาะกระดานเทรดในประเทศไทยอย่างบิตคัพหรือซิปเมกเป็นต้นแต่สำหรับใครที่ไม่มีบัญชีหรือมือใหม่ในการเทรดเลยสามารถอ่านบทความนี้ได้วิธีสมัครใช้งาน BITKUB อย่างละเอียดทุกขั้นตอนและสอนการเทรดคริปโต CRYPTO สำหรับมือใหม่มาต่อสำหรับคนที่มีบัญชีกระดานเทรดคริปโตและมีเหรียญคริปโตในมือเรียบร้อยแล้วให้ท่านไปเปิดบัญชีของ Binance เสียก่อนซึ่งมีวิธีดังนี้วิธีการสมัครบัญชีBinanceในนามนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาเมื่อมีทั้งบัญชีของบิตคัพและBinanceเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเหรียญคริปโตในบัญชีสำหรับมือใหม่แนะนำให้ฝากเงินเข้าBinanceเลยแต่สำหรับคนที่มีเหรียญติดดอยอยู่แพลตฟอร์มอื่นอย่างบิตคัพหรือซิปเมกก็โอนเงินเข้ามาที่Binanceเตรียมพร้อมลงทุนวิธีการโอนเหรียญคริปโตระหว่างแพลตฟอร์มบทความนี้จะขอแนะนำการลงทุนในBinanceสามรูปแบบได้แก่เซฟวิงสเตกกิ้งและ BNB วอลนิยามและข้อแตกต่างของแต่ละอันก็คือเซฟวิงคือการเหรียญคริปโตไปฝากแล้วBinanceจะเอาไปปล่อยกู้ให้คนอื่นเราก็จะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยทบต้นซึ่งจะได้สูงกว่าธนาคารมากเพราะคริปโตไม่มีส่วนกลางที่ต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินสร้างตึกจ้างพนักงานและค่าบริหารจัดการต่างๆดังนั้นดอกเบี้ยเราจึงได้เยอะพอสมควรโดยแต่ละเหรียญจะให้ดอกเบี้ยต่างกันดอกเบี้ยแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีเราสามารถเลือกได้ว่าจะฝากแบบ flexible ที่ถอนเมื่อไหร่ก็ได้จะได้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ฝากส่วนล็อกจะเหมือนการฝากประจำกำหนดจำนวนวันเอาไว้ถอนก่อนจะไม่ได้ดอกเบี้ยแต่หากฝากถึงวันที่กำหนดจะได้ดอกเบี้ยสูงกว่า Flexible หากสนใจท่านก็สามารถกดปุ่ม Subscribe แล้วทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆได้เลยส่วนปุ่ม Auto Subscribe หากเราเปิดไว้ระบบจะกำหนดว่าหากเหรียญที่เราฝากเข้ามาในกระเป๋าเมื่อไหร่ระบบจะทำการ Subscribe ให้อัตโนมัติเคยมีกรณีที่มือใหม่หลายท่านสงสัยว่าเงินใน Binanceหายไปหลังจากโอนเข้าแต่แท้จริงแล้วตัวคนนั้นเองไปกดปุ่มออโต้ซับสไครต์เอาไว้ทำให้เหรียญถูกฝากเซฟวิ่งอัตโนมัติสำหรับการถอนเงินเพียงเราไปที่หน้าBinanceเอิญแล้วระบบจะแสดงตารางการลงทุนคริปโตทั้งหมดของเราเราเพียงมองหาแถบเซฟวิ่งและแถวของเหรียญที่เราต้องการถอนออกเลื่อนแถบของตารางไปที่คอลัมน์ท้ายหาคำว่า Redeem กดเพื่อถอนเงินได้เลยซึ่งจะมีให้เลือกถอนแบบ Fast Redemption ถอนทันทีแต่ดอกเบี้ยในวันสุดท้ายไม่ถูกนำมาคิดให้เราและ Standard Redemption จะได้เงินในวันต่อไปพร้อมดอกเบี้ยในวันที่กดรีดีม สเตกกิ้งเหมือนการเอาเหรียญคริปโตนั้นๆไปวางเป็นเงินค้ำประกันการทำธุรกรรมของเหรียญนั้นๆเมื่อธุรกรรมสำเร็จเราก็จะได้รับรางวัลเป็นเหรียญนั้นนั้นกระบวนการนี้เขาเรียกว่า Proof of Stake ซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อลบจุดอ่อนของ Proof of Work ดั้งเดิมที่อาจยืนยันธุรกรรมได้ช้ากระบวนการยืนยันเรียกว่าการขุดคริปโตซึ่งทั้ง2แบบผู้ลงทุนต่างได้รับรางวัลของการยืนยันธุรกรรมเป็นเหรียญคริปโตนั้นๆดังนั้นถือว่าสเตกกิ้งมีผลตอบแทนที่น่าสนใจไม่ต่างจากการขุดคริปโตเลยทีเดียวแถมไม่ต้องใช้ความรู้เรื่องฮาร์ดแวร์เหมือนการขุดเหรียญคริปโตเลยและผลตอบแทนของสเตกกิ้งจะสูงกว่าเซฟวิ่งพอสมควรแต่สเตกกิ้งจะมีแต่รูปแบบล็อกวันเช่น30วัน60วัน90วัน120วันไปต้นหากถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้ผลตอบแทนเลยดังนั้นการสเตกกิ้งเหมาะกับคนที่ถือยาวๆไม่รีบร้อนไม่ว่าเหรียญจะขึ้นหรือลงอ้อการถอนจะไม่ได้ในทันทีด้วยนะกดถอนวันนี้จะเป็นวันถัดไปถึงจะได้เหรียญสมมุติว่าวันนี้เหรียญเอด้าขึ้นแล้วเราอยากขายสุดท้ายกว่าเราจะถอนออกมาได้เหรียญอาจราคาตกแล้วก็เป็นได้ดังนั้นมันเหมาะกับคนที่ต้องการถือยาวๆนะอันนี้ย้ำอีกรอบสเตกกิ้งจะมี2รูปแบบได้แก่ล็อกสเตกกิ้งและเดฟีสเตกกิ้งอย่างหลังไม่แนะนำสำหรับมือใหม่นะเพราะมันเป็นการนำไปสเตกกิ้งกับแพลตฟอร์มภายนอกที่Binanceไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้สำหรับการถอนก็ทำเช่นเดียวกับการถอนของเซฟวิ่งนั่นคือเข้าไปที่หน้าเอิญมองหาแท็บสเตกกิ้งตารางด้านล่างเลือกเหรียญที่ต้องการถอนเลื่อนตารางไปคอลัมน์ท้ายๆแล้วกดรีดีมและถอนได้เลยBNB Vault เมนูการลงทุนนี้เหมาะกับคนที่ถือเหรียญ BNB ซึ่งเป็นเหรียญของ Binance เองแน่นอนว่าแพลตฟอร์มเขาก็ต้องออกผลิตภัณฑ์ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือเหรียญของตัวเองออกมา BNB Vault จะเป็นเครื่องมือที่รวมการลงทุนทุกแบบที่ BNB ลงทุนได้ผลตอบแทนมากที่สุดทั้งเซฟวิ่งสเตกกิ้งและอื่นๆเพียงกด Subscribe คลิกเดียวก็นอนรอผลกำไรได้เลยมีปุ่มออโต้ Subscribe เหมือนในเซฟวิ่งด้วยทั้งหมดนี้เป็นการลงทุนที่ง่ายและสะดวกในแพลตฟอร์ม Binance ที่ผมอยากนำเสนอเป็นทางเลือกสำหรับเพื่อนๆที่กำลังติดดอยกันอยู่หรือบางคนที่คิดถึงการลงทุนระยะยาวไม่ใช่หวังกำไรจากการเทรดคริปโตระยะสั้นรวมทั้งระบุข้อแตกต่างระหว่างเซฟวิ่งสเตกกิ้งและ BNB Vault แต่อย่างไรก็ตามในโลกของคริปโตยังมีรูปแบบการลงทุนอีกมากมายเฉพาะของ Binance ก็มีมากจนศึกษาในระยะเวลาสั้นๆไม่ได้ใครที่สนใจแนะนำให้ทำการศึกษาค้นคว้าให้ดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะซึ่งบทความนี้เราก็ไม่ได้จะมาเชิญชวนให้ลงทุนผู้ลงทุนทุกท่านต้องศึกษาให้เข้าใจรอบด้านก่อนตัดสินใจนะด้วยความปรารถนาดีคู่มือการลงทุนคริปโตสเต็ปบายสเต็ปพาร์ท1ถึง2คู่มือการลงทุนคริปโตสเต็ปบายสเต็ปพาร์ท3คู่มือการลงทุนคริปโตสเต็ปบายสเต็ปพาร์ท4ถึง6